Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, emisiune care vă este dedicată cu drag dumneavoastră tuturor celor care studiați Cuvântul lui Dumnezeu și vă place să-L aprofundați nu doar pentru cultura generală, ci și pentru viața practică. În emisiunea de astăzi vom încerca să dezbatem câteva idei din capitolele 10 și 11 ale epistolei Apostolului Pavel către Romani, capitole în care autorul scrie despre mântuirea conaționalilor săi, evreii, care, în condițiile de la data aceea, îl respinseseră pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia sau trimis al lui Dumnezeu. Situația nu s-a schimbat prea mult nici astăzi, în comparație cu primul secol, mai ales că nici creștinii de-a lungul istoriei nu i-au încurajat pe evrei să devină creștini sau să îl cunoască pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Dimpotrivă, antisemitismul manifestat de mulți creștini i-a determinat pe aceștia, pe evrei, să se distanțeze și mai mult de creștinism și implicit de Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, pe lângă alte întrebări care se pot naște din aceste capitole, capitolele 10 și 11 din Epistola către Romani, întrebarea fundamentală este aceasta: îl vor primi vreodată evreii ca națiune pe Iisus Hristos sau nu? Ne vor răspunde la aceste întrebări și la aceasta fundamentală pe care am enunțat-o următorii invitați. Spun bun venit domnului Dănuț Obogeanu.
Mulțumesc!
De fapt, ar trebui să vă spun bine ați revenit, pentru că dumneavoastră ați mai fost de câteva ori în emisiunea noastră și ne bucurăm să fiți din nou aici.
Mulțumesc!
De asemenea, bine ați revenit, domnule Lucian Suciu.
Bine v-am regăsit!
Și bun venit domnului Adrian Petrache, pentru prima dată la emisiunea Școala Cuvântului.
Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună.
Pentru toți trei ne bucurăm, mai ales că știu că ați bătut cale lungă până aici, ați venit tocmai din Banat. Și aceasta ne dă sentimentul că prețuiți emisiunea aceasta, prețuiți instituția Speranța TV, Centrul Media Adventist, și că ați venit pregătiți cu răspunsuri la aceste capitole nu ușoare pe care le găsim aici în Epistola Apostolului Pavel către Romani. Așadar, îl vor primi vreodată evrei pe Iisus Hristos ca Mântuitor sau nu? Evrei ca națiune.
Apostolul Pavel spera asta. Cred că din ceea ce scrie el este mai mult o dorință, o speranță a inimii lui, o așteptare. Nu neapărat o declarație profetică pe care ar trebui să o așteptăm împlinindu-se.
E foarte interesant. Deci, mai mult o dorință a sa exprimată, și nu știm cum ar privi el acum, dacă ar vedea acum situația,
cert este,
și ați spus doar o dorință și nu o profeție făcută de Pavel, da?
N-aș înclina să spun că ar fi o profeție pe care ar trebui să o așteptăm și să o luăm ca un fel de reper. Ci să înțelegem că Apostolul Pavel își dorea lucrul acesta și că el ar fi posibil. Adică nimic nu ar împiedica, din perspectiva teologică a Apostolului Pavel, o asemenea situație ca poporul Israel să accepte la un moment dat mesianitatea lui Iisus Hristos.
Mulțumesc, vă rog, ce părere aveți?
Eu m-aș lega de Apostolul Pavel, care are o experiență amară cu cei care sunt practic aceeași neam cu el, evrei. De regulă, experiența îți colorează teologia. Când ai ceva cu cineva, tinzi să îl privești într-un anumit fel.
Prin prisma acelei
concepții. Prin prisma ceea ce ai pățit. Foarte interesant că Apostolul Pavel, care a suferit foarte mult din pricina evreilor, totuși acest lucru nu i-a colorat teologia, ci a păstrat acel optimism, în sensul că vedea totuși în conaționalii săi niște oameni care pot fi mântuiți și care chiar vor fi mântuiți dacă vor răspunde harul lui Dumnezeu.
Cineva ar zice că sângele apă nu se face, nu? Bun, da. Haideți să intrăm în... Sau dacă, domnule Adrian Petrache, dacă aveți o remarcă...
Nu mi-a atras atenția cuvântul acesta, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Dorința lui, spunea mai degrabă să fie anatema decât să îi știu pierduți. Autoarea americană, Ellen White, făcea o remarcă în privința datoriei fiecărui creștin de a lucra pentru acest popor, de a mărturisi pe Hristos și în felul acesta și ei să se trezească acea... Să fie luminați în ceea ce privește Mesia și venirea lui Mesia la timpul care a
Mulțumesc.
Fost.
Vom reveni asupra Sigur. Ideii de responsabilitate a creștinilor pentru sau către evrei. Pentru început, haideți să lămurim ceea ce afirmă Apostolul Pavel aici, în capitolul 10, versetul 4, unde spune, citez, Hristos este sfârșitul legii. Da? Vă rog să ne explicați la ce sfârșit se referă. Pentru că de multe ori, și cred că cel mai frecvent în emisiunea aceasta, Școala Cuvântului, s-a dezbătut subiectul acesta. Mai este valabilă legea lui Dumnezeu sau nu mai este valabilă? Și aici spune, Hristos este sfârșitul legii.
Pot să...
Vă rog, oricare întrebare.
Dacă ar fi să ne legăm numai de prima parte, ar fi clar foarte, foarte dificil. Sfârșitul legii. Pentru mulți înseamnă gata cu legea morală.
S-a terminat
morală.
Cu legea, nu ne mai Sigur, trebuie, nu mai e bună, întrebe. Nu mai respectăm.
Dar partea a doua aduce lumină, pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. Dacă asociem acest cuvânt cu versetul de aur, Ioan 3:16, oricine crede în el va fi mântuit, descoperim în final că nu este sfârșitul legii, ci este de fapt împlinirea acesteia, Hristos.
Mulțumesc, vă rog.
Este un subiect destul de controversat.
De asta l-am și pus.
Da. Însă dacă ne uităm în context, Apostolul Pavel nu pare să se refere aici la o lege anume. Că e vorba de cele 10 porunci, că e vorba de aspectele ceremoniale iudaice, ci mai mult la sistemul pe care îl aveau iudeii cu privire la obținerea mântuirii. Și, realmente, Pavel spune, e un conflict de sisteme aici. Iudeii dezvoltaseră un sistem și acum vine Iisus cu un alt sistem. De aici și imposibilitatea de a-L accepta pe Iisus, pe care au avut-o iudeii. Și ceea ce spune Pavel, cred că nu ar trebui să ne creeze probleme dacă acceptăm întregul context. Pavel spune, nu le poți avea pe amândouă, ori sistemul iudaic, ori Iisus care vine și îl desfințează.
Deci, dumneavoastră citiți aici, Hristos este sfârșitul sistemului legalist iudaic?
Da, sistemul iudaic de a obține mântuirea. Ei credeau că mântuirea poate fi obținută într-un anumit fel, dezvoltaseră o întreagă teologie aici și vine Iisus și spune degeaba. Toate lucrurile acestea sunt zadarnice, dacă vreți să fiți mântuiți, drumul este altul.
Mulțumesc, interesantă perspectivă. Haideți să presupunem prin absurd că această expresie, sfârșitul legii, s-a referit la legea morală. Ar schimba lucrurile sau cum le priviți?
Nu ar schimba deloc lucrurile. În ce sens? În sensul că legea își găsește împlinirea totală, completă în Hristos. Legea, în primul rând, conduce pe păcătos la Hristos. Eu am un mântuitor puternic, dar nu sunt conștient că am nevoie de el. Și atunci am nevoie să ajung într-o stare nenorocită, așa cum spune Apostolul Pavel. Când a ajuns în starea aceea, Apostolul Pavel a strigat, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Ei, cine mă va duce în starea aceea în care eu să simt nevoia de un mântuitor? Și răspunsul lui Pavel este legea. Deci în sensul acesta, legea mă conduce la Hristos și scopul este ca eu să ajung la Hristos.
Deci scopul este împlinit, da? Scopul legii este împlinit în felul acesta. Când m-a dus la Hristos, văzându-mi nenorocirea, neajutorarea, scopul ei s-a împlinit. Și în felul acesta este marcat rolul ei sau destinul
exact,
ei.
Exact.
Ne complicăm, eu așa zic. Pentru că ai spune că în momentul în care ai ajuns la Hristos, legea nu mai este necesară. Deci dacă ceva încetează, dar eu nu am găsit în Scriptură că legea ar înceta după ce ai ajuns la Iisus Hristos.
Adică vă referiți la faptul că ar fi desfințată, că n-ar mai fi,
n-ar mai fi necesară.
Eu spuneam altceva, da. Este prima etapă. Nu se încheie procesul acesta. E doar prima etapă în care omul este adus la Hristos.
Că e sfârșitul. Dacă Hristos e sfârșitul... Deci dacă vorbim de legea morală, ea nu poate avea un sfârșit.
Bun, acum e o problemă și de traducere, pentru că în unele ediții acolo scrie sfârșitul legii, în altele scrie, în ediția pe care am eu, scrie împlinirea legii.
Împlinirea.
Da? Cuvântul grecesc este teleios, care înseamnă și destinație, și scop, și capăt.
Exact.
Sau sfârșit. Da?
Bine, dar contextul te obligă totuși să mergi la sfârșit. Aici ceva se încheie, ceva se demonstrează că n-a funcționat. Deci în contextul în care Pavel vorbește aici, el asta spune. Uite, n-a funcționat. A venit Iisus și a făcut demonstrația că n-a funcționat. Și atunci nu putem vorbi de legea morală, ci eventual de o abordare pe care au avut-o iudeii. Abordare care a fost greșită.
Și... sau ar putea să fie și astăzi, nu? Că bine, dacă un creștin zice, da, eu păzesc legea morală, cele 10 porunci ca să fiu mântuit, atunci nu se aplică versetul acesta. Se aplică foarte bine.
Da. Da, o abordare greșită. Ea, când te întâlnești cu Iisus Hristos, te eliberezi de orice sisteme eronate. Vei înțelege care e drumul corect.
Vă rog.
Dacă ne gândim la Pavel, Pavel a încercat calea legii pentru a deveni neprihănit și la un moment dat și-a dat seama de falimentul lui. Și a zis, când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Deci porunca care trebuia să-mi dea mie viața, mi-a dat moartea. Deci e clar că în acest context rolul legii este terminat. Adică nu poți încerca prin lege să ajungi să fii acceptat de Dumnezeu. În acest sens, legea sigur că are un sfârșit. Hristos este cel care îți dă răspunsul, nu legea.
Mulțumesc! De ce este greșit să credem că Dumnezeu i-a împiedicat pe israeliți, pe cei care l-au respins pe Iisus, să înțeleagă mântuirea? Pentru că este și asta o problemă care se poate deduce de aici, din capitolul 10, capitolul 11, de asemenea, ca și cum Dumnezeu i-a împiedicat pe israeliți să înțeleagă mântuirea, să-i facă geloși pe neamuri care au înțeles, se pare, neamurile au înțeles, ca ulterior, din gelozie și Israel se întoarcă la Dumnezeu. Ce înseamnă asta? E un fel de joacă?
Cred că o metodă pedagogică, poate, ea spune. Și noi, poate, cu copiii ne purtăm într-un anume fel pentru a le trezi interesul. Știm că între copii apar manifestări de genul acesta, de gelozie. Privesc cumva, uite, ce se interesează mai mult de celălalt. Cumva s-a întâmplat lucrul acesta și în cazul evreilor.
Și Dumnezeu ar avea tot dreptul să se poarte cu noi ca cu niște copii, nu?
Da, e așa văd pe Dumnezeu, ca un tată care știe ce face.
Deci îl pedepsește pe fiul mai mare, da, ca să...
Să presupunem că ce? Un om are un fiu și fiul e neascultător, dar rău de tot. La un moment dat înfiază un alt fiu, un alt băiat, să zic, și de, cu care se va purta foarte grijuliu, foarte atent. Ce credeți? Cum s-ar dezvolta relația dintre cei doi fii?
S-ar naște un conflict.
S-ar naște un conflict. Dar pentru tată, celălalt fiu, mai există dragoste pentru el? Mai are importanță? Sau nu?
Eu cred că da.
Cumva văd că așa s-a purtat Dumnezeu și cu Israel și va manifesta aceeași dragoste până la capăt.
Mulțumesc!
Cred că Dumnezeu miza pe o realitate și anume Evanghelia este atractivă. În momentul în care neamurile vor trăi Evanghelia și vor arăta frumusețea ei, evreii vor fi invidioși în sensul bun al cuvântului și vor dori ca să își rea înapoi ceea ce de fapt lor le-a fost prezentat mai întâi. Și această invidie sfântă, da, ar fi trebuit să funcționeze.
Mulțumesc! Dacă am discutat astăzi despre valoarea râvnei fără pricepere sau despre priceperea fără râvnă, care ar fi de preferat? Pentru că așa sunt descriși israeliții de către Apostolul Pavel. Vă mărturisesc că ei au râvnă, dar fără pricepere, da? Ce contează mai mult sau ce ați prețui mai mult? Sunteți creștini, lucrați cu oamenii, sunteți între oameni. Ceea ce ați văzut la ei, la oameni sau la dumneavoastră, la noi înșine, ce este mai valoros? Râvna fără pricepere sau priceperea fără râvnă? Ce ați prefera?
Poate că priceperea fără râvnă. Dacă ai priceperea, măcar ai o șansă. Adică la un moment dat, priceperea aceea poate să declanșeze procesul ca să fii mântuit. Însă, dacă n-ai priceperea, oricât efort ai depune, până la urmă se va dovedi inutil. De aceea, mântuirea cu asta începe, cunoștința. Și aici, evreii, la un moment dat, nu mai înțelegeau ceea ce trebuie. Pare că Dumnezeu i-a orbit. Acum nu știm dacă e orbire directă sau indirectă. În sensul că Dumnezeu i-a lăsat. Dacă ei au pornit într-o direcție greșită, Dumnezeu i-a lăsat acolo. Acum Apostolul Pavel trăgea nădejde că, văzând efectele adevărate Evangheliei trăite de neamuri, evrei ar putea să își reconsidere înțelegerea. Nu pare să se fi întâmplat lucrul ăsta, cel puțin nu până acum.
Este foarte interesant, cel puțin interesant, dacă nu chiar paradoxal, să spunem, sau nu să spunem noi, Apostolul Pavel o spune, despre evrei, depozitarii adevărului, ai Scripturii, ai descoperirilor din Vechiul Testament ale lui Dumnezeu, că nu au pricepere și au doar râvnă. Ce să mai vorbim despre neamuri care nici măcar nu aveau Scripturile, nu aveau cunoștință despre Dumnezeu, neamurile erau idolatre. Ce putem spune despre cei care s-au întors la Dumnezeu atunci când a devenit clar că Israel s-a împietrit, că Israel a lepădat chemarea sa specială? Neamurile ce aveau? Aveau pricepere? Aveau râvnă? N-aș spune?
Da, această pricepere nu e rezultatul atât de mult a capacității intelectuale a cuiva, cât a onestității în relația cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu descoperă. La un moment dat, iudeilor nu le-a mai descoperit pentru că, în mod evident, intenția lor nu era cea corectă. Neamurile, atâta timp cât au avut o intenție bună, au primit lumina. Deci, contează nu atât intelectul, cât onestitatea.
Sinceritatea scopului, adică.
Da, în relație cu Dumnezeu. Dacă ești cu adevărat dispus să afli ceea ce are Dumnezeu de spus și apoi să împlinești, Dumnezeu te va ajuta să înțelegi. Dacă nu, doar așa o înțelegere de dragul dezbaterii teologice, nu, Dumnezeu nu se implică.
Și pe de altă parte, tot Pavel o spune, cunoștința sau cunoașterea îngânfă, da?
Vă rog. Cunoștința îngânfă. Până la urmă, cel care cunoaște mult, nu mai e dispus să învețe și să ia locul smerit al unui ucenic. Atunci când Domnul Iisus și-a ales colaboratorii, e sigur că erau farisei bine informați și cu cunoștințe vaste, teologice. Ar fi putut să-i aleagă pe ei. Totuși și-a ales oameni simpli, oameni care erau conștienți că au nevoie să fie învățați și care au dispus să învețe.
Da, dar l-a ales și pe Pavel, care era o somitate.
E adevărat.
Deci, cred că e greșită expresia cunoștința îngânfă. Cunoștința fără pocăință îngânfă.
Corect.
Da. Atunci completați-l pe Apostolul Pavel, că el a scris-o.
Da, a scris-o într-un anumit context. Pentru că totuși el insistă pe importanța cunoașterii. Cunoașterea trebuie să crească. Dumnezeu are obiectivul acesta, să creștem în cunoaștere. Ori e clar că Dumnezeu nu vrea să ne îngânfăm. Dar odată ce creștem în cunoaștere, să creștem și în pocăință. Dar cunoașterea însoțită de pocăință nu e niciun pericol. E din contră o putere spre bine. Dar cunoașterea fără pocăință, da. Acolo.
Mulțumesc. Haideți să ne concentrăm atenția asupra imaginii metaforice pe care o descrie Apostolul Pavel cu măslinul, ale cărui ramuri au fost retezate pentru a fi acolo altoite niște mlădițe sălbatice. Da? Este metafora aceasta, imaginea aceasta a măslinului în capitolul 11. Vă rog să ne-o traduceți metafora aceasta, să ne explicați la cine se referă, de ce a rostit Apostolul Pavel în felul acesta argumentația sa. Poftiți.
Măslinul reprezintă poporul evreu, așa cum știm cu toții. Iar ramurile tăiate sunt acei cei care n-au crezut. Urmașii poporului evreu care n-au crezut în Mesia, în Domnul Iisus Hristos. Iar ramurile sunt aceia dintre neamuri care au fost altoite în acest...
Adică alte ramuri, mlădițele.
Alte ramuri, mlădițele acestea. Cei care au venit în urma lucrării care au făcut-o aceia din poporul lui Dumnezeu, care l-au primit pe Mesia. Vorbesc de ucenici și cei și urmașii Domnului Hristos.
Mulțumesc, este corect. Atunci, cum se poate răspunde la întrebarea pe care însuși Apostolul Pavel o ridică atunci când scrie a lepădat dar Dumnezeu pe poporul său?
Eu m-am gândit la ceva. Nu știm exact dacă exista sau dacă era pericolul să existe o tensiune la data aceea între creștinii de origine iudaică și creștinii veniți dintre neamuri. dacă exista riscul unei tensiuni, atunci am putea considera această teologie a Apostolului Pavel ca încercând să...
revină.
Da, să ducă lucrurile spre o anumită reconciliere, în așa fel încât biserica să nu se scindeze de la început.
Da, sau dacă nu exista să prevină
mai târziu, da.
O asemenea...
Pe de altă parte, ar putea ca Pavel să transmită ideea unei continuități. Creștinismul nu este altceva. A fost iudaismul ceva, a eșuat și acum Dumnezeu vine cu un alt plan. Nu, creștinismul este o continuare. Rădăcina rămâne aceeași.
Trunchiul
rămâne același. Doar că dacă cineva nu a reușit să, sau nu și-a dorit să respecte programul divin, Dumnezeu înlocuiește niște oameni, dar nu schimbă programul. Programul rămâne același. Deci creștinismul nu este altceva. Nu vorbim de un iudaism care n-a fost funcțional și până la urmă îl învinovățim pe Dumnezeu, că n-a știut ce plan să facă și îl înlocuim acum planul acela cu altul. Nu. E același plan. Oamenii aceia nu l-au aplicat în mod corespunzător. Dumnezeu schimbă oamenii, dar planul rămâne același.
Deci corect ar fi să spunem credința iudeo-creștină, nu doar credința creștină.
Cam așa.
Pentru că
e,
la capitolul acesta creștinismul nu a adus nimic original. Este altoit în trunchiul străvechi.
Absolut, da.
E practic, atunci când ești o creangă într-un măslin, tu nu schimbi natura măslinului. Natura rămâne aceeași.
Seva este tot a măslinului.
Sigur că da. Tu ești hrănit și devii o prelungire a acestui, a trunchiului, dar esența lui rămâne aceeași, așa cum s-a spus.
Și ea vine de la Dumnezeu. Adică nici să nu mergem pe ideea că de la iudei, ei nu sunt de rădăcina.
Exact.
Vine de la Dumnezeu, Dumnezeu a ales un plan, nu poate fi un plan mai bun, planul rămâne, doar că oamenii, dacă acceptă planul, rămân și ei, dacă nu acceptă planul, planul nu va eșua. Da? Dumnezeu taie niște ramuri, va altoi alte ramuri și până la urmă planul acela va merge până la capăt.
Interesantă simbolistica. Pavel spune ramuri sălbatice, referindu-se la neamuri, și ramuri firești, referindu-se la iudei. Se mai poate, vorbesc tot metaforic, se mai poate altoi o ramură care a fost tăiată? Se poate pune din nou în trunchiul ei? Nu vorbesc din punct de vedere al pomicultorilor, al pomiculturii, da? Ci metaforic, spiritual.
Așa cum prezintă Scriptura, da, se poate și aceasta își dorește Dumnezeu până la urmă. Poate vom vedea în continuare, în versetele următoare, lucrul acesta.
Adică e posibil ca în curând să asistăm la o convertire a evreilor la credința creștină sau la ce se referă Apostolul Pavel aici? Ce înseamnă realtoire în cazul lor? Că despre aceasta scrie.
Păi asta e, cum spuneam la început, ea este posibilă. Nu este obligatorie, că până la urmă atunci ar fi un fel de predestinare. Ca orice om de pe pământ, la ora actuală, și iudeul poate alege să-l accepte sau să nu-l accepte pe Iisus Hristos și, sigur, tot planul de mântuire care se realizează prin Iisus Hristos. Dar ce spune Pavel aici, eu asta înțeleg, că iudeii nu și-au pierdut șansa. Chiar dacă nu l-au acceptat atunci pe Mesia, mă rog, generația aceea, și-au respins oferta pe care cerul le-a făcut-o, oferta rămâne și posibilitatea pentru orice iudeu este aceeași astăzi ca pentru orice om de pe pământul acesta. Ei nu sunt defavorizați cu nimic și n-au fost niciodată, doar prin faptul că o anumită generație, rău, nu chiar toată, să zic, reprezentanții acelei generații l-au respins pe Iisus Hristos. Dar asta nu trebuie să ne facă să considerăm că istoric, la un moment dat, trebuie să aibă loc o convertire generală a iudeilor. Da, pentru că asta, mă rog, ar da alte conotații, ca și cum, mă rog, Dumnezeu le-ar face o favoare la un moment dat, în defavoarea altor națiuni. Dumnezeu nu e părtinitor. Toată lumea are șanse egale, fără îndoială. În urmare, nimeni nu este favorizat, nimeni nu este defavorizat. Apostolul Pavel are grijă în toată teologia aceasta din Romani, pe care o scrie unor neamuri, să lămurească lucrurile. Ei nu sunt în afara mântuirii, nici voi nu sunteți în afara mântuirii. Fiecare are șanse egale, Dumnezeu...
Cred că se adresează ambelor etnii, să zic așa, sau categorii mai degrabă. Da. Și iudeilor, pentru că în capitolul 2 zice, cum tu, iudeu, care ai o lege, te reazim pe ea, faci ce fac neamurile, iar aici se pare că se adresează într-adevăr neamurilor. Adică iar în vedere și pe unii și pe alții. Ce vreau să întreb în continuare, dacă lucrul acesta s-ar petrece în cadrul creștinismului, în cadrul unei biserici locale, din rândul căreia anumite, ar pleca sau ar fi tăiate anumite ramuri, credincioși din biserica respectivă, ar pleca sau pur și simplu ar fi îndepărtat din comuniunea creștină de acolo, din varii motive, ce ar trebui să facă biserica locală pentru acești oameni plecați sau care au refuzat să creadă ceea ce crede biserica respectivă, pentru a-i realtoi în butucul credinței sau în măslinul de care vorbeam.
De regulă, atunci când cineva pleacă din biserică, pentru biserică se spune este pierdut. Nu mai are nicio șansă.
Și e adevărat că e pierdut?
A cunoscut adevărul, a știut despre ce este vorba și l-a abandonat și l-a părăsit. Da? Ceea ce îmi spune Apostolul Pavel despre evrei, îmi dă de înțeles că, de fapt, Apostolul Pavel nu vedea în evrei niște oameni pierduți. El spune, s-au împiedicat, dar n-au căzut. Da? Deci, te poți împiedica, dar nu înseamnă că ai căzut și că vei rămâne acolo. Deci, asta înseamnă că orice om care părăsește biserica are șanse reale de a fi realtoit. Indiferent că este vorba de evreu sau că este vorba de un membru din biserica locală care părăsește biserica respectivă. Și a trebuit să ne schimbăm noi mentalitatea și să vedem pe oameni nu prin prisma pierderilor, ci să vedem pe oameni ca niște posibili oameni care încă sunt candidați ai Împărăției lui Dumnezeu și care se pot fi realtoiți în Harul lui Hristos.
Mulțumesc! Dacă mai ai ceva de adăugat aici?
Păi, aș spune eu ceva. Trebuie să facem diferența între cineva care pleacă din biserică sau, mă rog, biserica îi cere să plece.
Da, datorită... La un moment dat pleacă pentru că, dau un exemplu, nu crede o afirmație din teologia...
O înțelegere teologică diferită. Diferită sau greșită. Și altceva este dacă o persoană se îndepărtează de biserică în urma unei alegeri morale greșite. Apostolul Pavel aici nu incriminează dimensiunea morală a iudeilor, nu spune ați ales păcatul, vă place păcatul, pentru că acolo e mai greu. Când un om se duce de bună voie în direcția păcatului, mă rog, se poate întoarce orice om.
Dar respingerea lui Iisus Hristos nu este cel mai mare păcat.
Însă aici apostolul spune că aveți o teologie greșită. Problema e că te poți întoarce, dar trebuie să-ți corectezi teologia. Pentru că noi ne confruntăm în biserici cu situații în care oamenii vor să se întoarcă fără corectarea teologiei. Și eu asta aș vrea să se înțeleagă.
Sau a concepțiilor lor teologice,
da, practic. Asta trebuie să se înțeleagă foarte bine. Dacă îndepărtarea e rezultatul unei alegeri morale greșite, întoarcerea e prin corectarea la nivelul acela moral. Dacă îndepărtarea este datorită unei teologii greșite, păi trebuie să fie altoit în același butuc.
Că altfel nu... În cazul acesta, prin analogie, ce ar trebui să corecteze evreii ca să fie primiți din nou de Dumnezeu?
Teologia. Pentru că ei aici au greșit. La un moment dat s-au îndepărtat de adevăr. Și de aceea nu l-au mai primit pe Iisus. Ei cumva greșiseră teologia de-a lungul anilor și acum așteptau altceva. Nu pe Mesia conform cu ceea ce spunea Biblia. Pavel arată în teologia lui că venirea lui Iisus împlinește Scripturile, numai că iudeii greșiseră în interpretare și acum, pentru a putea fi compatibil cu Iisus, ei trebuia mai întâi să-și corecteze teologia lor greșită. Lucru pe care îl face Pavel. El îl face. Da? Se duce în Arabia, stă 3 ani, recercetează Scripturile și spune, da, am ajuns să-mi dau seama că tot ce credeam eu nu corespunde.
Deci, ce s-a întâmplat cu Pavel, înțeleg, la nivel personal, ar trebui să se întâmple cu orice evreu,
oricine,
respectiv orice creștin, care s-a îndepărtat de Dumnezeu și de butucul său, da, de seva sa, atunci când s-a rătăcit de la credință. Atunci, în perioada aceasta lungă, dintre retezarea sau tăierea ramurilor firești și revenirea lor, Apostolul Pavel spune, citesc din versetul 25, capitolul 11, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. o parte din Israel a căzut într-o împietrire până va intra numărul de plin al neamurilor. Cred că intuiți întrebarea, da?
Da.
Ce înseamnă că împietrirea lui Israel va dura până va intra numărul de plin al neamurilor? Există un număr de oameni dintre neamuri care trebuie să intre, să fie mântuiți și după aceea sunt mântuiți și israeliții? Sau, pentru că la prima vedere așa s-ar înțelege?
Se pare că această afirmație al Apostolului Pavel îl trimite la sfârșitul timpului. Pentru că atunci se poate afirma că s-a împlinit numărul celor care au fost chemați, ai neamurilor.
Dar vreau să știm, este un număr fix, este un număr prestabilit de Dumnezeu. Unii vorbesc de 144.000, unii zic că deja e împlinit numărul acesta. În emisiunea trecută, de săptămâna trecută, am discutat despre predestinație. La un așa număr fix, imuabil, se referă Pavel aici?
Categoric nu. Categoric nu. Deci nu, nimeni nu este predestinat ca să fie pierdut, ci doar să fie mântuit atunci când alege. Da. Dar este o formă de exprimare a Apostolului Pavel în care spune că atunci când toți cei care pot fi salvați vor fi salvați, atunci va avea loc o mișcare în poporul Israel și o mare parte din acest popor se va întoarce la credința pe care toată a lepădat-o. Interesant că un autor american, Ellen White, confirmă lucrul acesta și spune că va avea loc o asemenea mișcare în rândul evreilor care se vor întoarce la credința strămoșilor lor și la credința Bibliei.
Interesant. Dar cum se explică de asemenea, sau dacă mai aveți un răspuns aici, vă rog să interveniți, cum explicați versetul 26, prima parte, și atunci tot Israelul va fi mântuit? Deci vorbim aici despre națiune, despre totalitatea celor care alcătuiesc poporul Israel în acest plan eschatologic despre care vorbeați?
Da. Eu nu am un răspuns aici. Oricât m-am străduit de-a lungul
Apreciez
anilor...
Apreciez foarte mult ce spuneți acum.
Da.
Vreau să fie clar, mă scuzați, da. Să fie clar pentru toată lumea că aici nu avem toate răspunsurile și este normal, este ok să spunem nu știu răspunsul. Studiez mai departe. Și eu îmi asum uneori că nu știu toate răspunsurile.
Aș încerca un răspuns aici.
Vă rog.
Tot pe baza Scripturii. Pentru că Apostolul Pavel în capitolul 11 spune că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Da? Ideea este că Dumnezeu nu este luat prin surprindere de eșecul nostru. El cunoaște mai dinainte pe cei care sunt nu mai chemați, dar și cei care răspund chemării Evangheliei. Și în acest sens, tot Israelul reprezintă pe toți cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu, atât dintre neamuri cât și din poporul evreu, care formează practic Israelul lui Dumnezeu, adică poporul mântuit al lui Dumnezeu. Eu așa cred, așa înțeleg eu, e o opinie personală, bineînțeles, dar așa cred eu.
Mulțumesc! O nuanță la această întrebare, ca să nu o punem atât de tăios, și repet, apreciez foarte mult ce a spus domnul Dănuț Obogeanu și dacă are un răspuns de spus, în continuare rog să spună. Puneți, vă rog, alături de această expresie, tot Israelul va fi mântuit, lângă expresia pe care tot Apostolul Pavel o spune, citându-l pe Isaia, că doar o rămășiță va fi mântuită. Da?
De aceea spun că e dificil și este greu de enunțat un răspuns care să fie clar. Opinii putem avea, însă nu aș vrea să ne încurcăm. Ca principiu, Dumnezeu nu poate fi părtinitor. Acelea șanse trebuie să le acorde tuturor, fie că ești iudeu, fie că nu. Prin urmare, nu poate fi favorizat Israelul. Atunci Dumnezeu ar fi nedrept. Dar ca idee, orice om poate fi mântuit. Și atunci și orice națiune, dacă toți oamenii din națiunea respectivă ar alege să asculte de Dumnezeu, ar putea fi mântuiți. Dacă toți iudeii ar alege ascultarea, toți ar fi mântuiți. Dacă toți românii ar alege ascultarea de Dumnezeu, toți ar fi mântuiți. În sensul acesta, aș putea să merg pe linia lui Pavel dacă ar spune toți iudeii ar putea fi mântuiți. Da, există, adică Dumnezeu nu închide cuiva ușa doar pentru că la un moment dat cineva din acel popor în trecut a făcut o greșeală.
Așa putem spune despre toți oamenii, citându-l pe Petru, că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.
Pe de altă parte, nu știu, deci există o parte din creștinismul nostru astăzi care introduce în profeție Israelul ca popor și sunt niște așteptări să se împlinească niște lucruri. Eu nu știu dacă Israelul ca popor va mai avea un rol ca popor.
Ca națiune, adică.
Da, ca
națiune.
Ca
națiune pentru un scop special.
Exact, da. De aceea nu este foarte clar ce spune Apostolul Pavel aici. Dacă este o dorință a lui, dacă este ceva profetic care vizează timpul sfârșitului, dacă este doar o posibilitate, da, legată de mântuirea fiecăruia.
Mulțumesc. Știți de ce apreciez ceea ce spuneți și, evident, și celelalte răspunsuri și încercări de a explica, pentru că trebuie să încercăm să explicăm, să nu cumva să dăm impresia pe care uneori, în mod ostentativ, o dau unii creștini că au toate răspunsurile. Ar fi o dovadă de infatuare să spunem, da, noi putem explica totul, putem ști totul. Lucrul ăsta se interpretează așa, celălalt se interpretează așa și toate lucrurile sunt albe și negre. Câtă ipocrizie ar fi din partea noastră să spunem că știm totul. Apreciez foarte mult ce ați spus.
Ne lipsesc niște repere aici. E clar că Apostolul Pavel le-a explicat și prin viu grai celor de lângă el anumite lucruri. În epistolă este mai mult un fel de schiță. Dacă am avea toate informațiile, ce a înțeles Pavel prin numărul de plin al neamurilor?
Numai el știe și cu Dumnezeu.
Da. Și așa mai departe.
Mulțumesc.
Deocamdată rămânem deschiși dacă vom înțelege mai mult, să vedem ce va fi.
De ce este greșit să-i disprețuim pe evrei, chiar dacă ei l-au respins pe Domnul Iisus Hristos în primul secol? Știți că există o animozitate, uneori definită, exprimată, alteori neexprimată, mai puțin definită. De-a lungul istoriei chiar s-a exprimat într-un mod violent. Evreii au fost persecutați, au fost alungați din Spania, au fost supuși unor cazne inimaginabile și exterminării de către naziști. Da? În principal datorită atitudinii pe care au avut-o liderilor în primul secol față de Domnul Iisus Hristos. Dar astăzi, de ce este greșit în condițiile actuale să-i disprețuim pe evrei sau să manifestăm antisemitism?
Mă, ăsta e alt subiect.
Nu, e o aplicație
teologic,
acestui subiect.
Teologic vorbind, noi nu ar trebui să condamnăm pe nimeni doar pentru că la un moment dat în trecut au fost niște greșeli. Fie că vorbim de persoană, de familie sau de o națiune. Da, putem face greșeli la orice nivel, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu ne abandonează, că nu mai avem nicio șansă la mântuire și că trebuie să fim condamnați de ceilalți.
Deci, mai concret, îi consideră Dumnezeu vinovați pe urmașii evreilor pentru ceea ce au făcut strămoșilor?
Nu, fiecare își poartă păcatul lui. Doar că urmașii, într-adevăr, suportă niște consecințe. Dacă da, părinții sunt bolnavi de anumite boli transmisibile, copiii vor suferi. Nu sunt neapărat vinovați, dar vor suferi niște consecințe. Iudeii de-a lungul timpului de la Iisus și până astăzi nu pot fi socotiți vinovați de răstignirea lui Iisus Hristos. Dar au suferit niște consecințe datorită alegerii înaintașilor lor. Sigur că și noi trebuie să ne corectăm și să nu sancționăm, adică uneori nu atât vina înaintașilor iudei, cât răutatea noastră a declanșat semitismul, antisemitismul și, mă rog, tot ce s-a întâmplat. Deci nu atât vina lor, cât vina noastră. Adică, da, el a greșit la un moment dat în istorie, dar eu greșesc acum, făcându-i rău. Da? Lucrurile trebuie să fie corectate. Și, da, noi mai avem de învățat aici, din punct de vedere moral, cum să te comporți cu cineva care a greșit la un moment dat. Cum se poartă Dumnezeu.
Mulțumesc.
Antisemitism la rădăcini biserica primară. Deci, părinții bisericești au fost antisemiți convinși. Ei au privit pe evrei ca fiind ucigașii lui Hristos sau ucigașii lui Dumnezeu. Și acest curent s-a transmis până astăzi. Da? Sigur că ei au o responsabilitate, evrei. Ei n-au fost acolo. Părinții lor l-au ucis pe Iisus. Da? Ei n-au fost acolo ca să răspundă pentru faptele părinților lor. Dar în momentul în care tu ai aceeași atitudine pe care o au părinții tăi vis-a-vis de un eveniment, tu aprobi cumva ce s-a întâmplat acolo. Sau cel puțin dai credit respingerii pe care părinții tăi au făcut-o la momentul respectiv. Deci în sensul acesta, fiecare evreu are răspunderea de a-L accepta sau respinge pe Hristos, de a accepta sau a nu fi de acord cu ce au făcut părinții lor. Da? Dar această răspundere practic este universală și a noastră. Și noi stăm în fața acestei decizii. Ești de acord cu ce au făcut evreii în primul secol? Au făcut bine? Dacă nu au făcut bine, atunci fă tu ceea ce ar fi trebuit să facă ei atunci.
Mulțumesc.
Revin la ce spuneam mai la început, că poate Pavel tocmai asta a dorit să preîntâmpine conflictul dintre creștini și iudei. Conflict care până la urmă a fost declanșat totuși tot de iudei, pentru că ei au fost primii persecutori ai creștinilor. Creștinul doar a întors la un moment dat, da, a greșit.
N-a întors obrazul, a scos sabia.
A întors lovitura. Și cumva a existat lupta aceasta. Noi trebuie să încetăm o astfel de luptă, să înțelegem că Dumnezeu ne iubește pe toți, fie iudei, fie neamuri, și că trebuie să căutăm mântuirea și unii și ceilalți, și dacă există greșeli, fiecare trebuie să-și corecteze propria greșeală și să ierte greșeala celuilalt.
Mulțumesc, domnule Adrian Petrachie, începuseți un răspuns?
Da. În Romani, capitolul 9, Pavel scoate în evidență ceea ce este de fapt poporul Dumnezeu. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, au ieșit după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Creștinul de astăzi ar trebui să aprecieze și cred că apreciază, noi studiem în profunzime de la A la Z, trăim efectiv ceea ce au trăit ei, vedem unde au greșit ei, ce au făcut bine, cumva ar trebui să apreciem lucrul acesta. Pavel în continuare avertizează, nu cumva să te mândrești acum, tu ai fost altoit aici și dintr-o dată disprețuiești pe cel care Dumnezeu l-a pus într-o slujbă, într-o vreme și a greșit, să zic.
Deci credeți că noi, cei de astăzi, creștini în special, învățăm din istoria lor?
Da. Ce să nu faci? Și ce să faci? Până la urmă avem suficiente exemple biblice. După oamenii Bibliei, cumva, din experiențele lor, luăm și noi.
Bine, în sensul că citim experiențele lor, dar exact, chiar învățăm să nu mai repetăm greșelile lor?
Asta...
Că cineva spunea că singura lecție pe care ne învață istoria este că nu învățăm niciodată din greșelile ei.
Da. Istoria se repetă.
În momentul în care noi, într-adevăr, am experimentat pocăința într-un mod autentic, ar dispărea această barieră dintre iudei și neamuri. În Hristos nu mai există nici iudeu, nici grec. Atâta timp cât gândim în felul acesta, eu fac parte din acest grup, tu faci parte din celălalt grup, cumva nu ne-am apropiat suficient de Iisus Hristos. În momentul în care ne apropiem, dispar toate aceste elemente de separare umană.
Diferențe artificiale.
Da, artificiale, din punct de vedere al lui Dumnezeu, dar noi iată că le întărim diferențele astea și fiecare se identifică cu un anumit grup, nu cu Iisus Hristos. Și atunci noi suntem români, ei sunt evrei, noi suntem bărbați, ele sunt femei, da, avem tot felul de...
Noi suntem albi, ei sunt negri și așa mai departe.
Da.
Mulțumesc! În final, în finalul acestui capitol 11, Apostolul Pavel vorbește și despre o responsabilitate implicită a creștinilor față de evrei. Spuneți-ne, vă rog, din ce anume decurge această responsabilitate, repet, a creștinilor pentru evrei sau pentru mântuirea evreilor, dacă vreți. Pe ce se bazează responsabilitatea asta? Sau avem o răspundere față de evrei sau nu?
Avem, sigur că da. Pentru că, până la urmă, de la ei avem Evanghelia. Deci, Biblia a fost păstrată de poporul evreu. Noul Testament a fost scris aproape în totalitate de către scritori evrei și biserica primară a fost formată principal din evrei. Da. Deci, de la ei avem, până la urmă, Evanghelia și suntem datori moral în fața poporului evreu. În același timp însă suntem responsabili și de felul în care îi acceptăm pe acești oameni. În ce sens? Biserica creștină s-a schimbat foarte mult în decursul timpului. Așa fel încât nu a mai fost o biserică care să fie binevenită pentru evrei. Un evreu care intră într-o biserică care nu ține sabatul, de exemplu, se va simți străin acolo și va simți că nu este biserica lui. Într-o biserică în care porunca a doua este încălcată, iarăși nu se va simți bine un evreu acolo. Oricum sunt piedici reale în calea lui pentru a putea să primească pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Dacă și biserica pune în plus alte piedici, sigur că va face mult mai dificilă intrarea unui evreu sau acceptarea de către un evreu a Domnului Hristos.
Mulțumesc, a fost foarte interesant să aud ceea ce spuneați dumneavoastră. Înseamnă că răspunderea pe care o avem, responsabilitatea aceasta, rezidă și în nevoia de a ne schimba noi înșine. Deci, pentru a-i câștiga pe evrei la mântuire, nu neapărat doar la creștinism, la mântuire, repet, sau la credința în Domnul Iisus Hristos, noi înșine, noi creștini, la modul general, trebuie să facem anumite schimbări, exact așa cum a spus, și în privința aspectelor, consecvența Bibliei, coerența credinței creștine, porunca a doua, porunca a patra și celelalte. Mulțumesc. În încheiere aș dori să vă întreb care este impresia dumneavoastră ca o concluzie, ceea ce v-a plăcut cel mai mult în acest studiu pe care l-ați făcut acasă și pe care ați încercat să îl exprimați aici sau concluziile căruia le-ați exprimat aici. Ca răspunsuri.
Mie îmi rămâne în minte imaginea unui tată care își așteaptă copilul pierdut acasă. Pentru mine lucrul acesta este marcant.
Copilul pierdut fiind Israelul.
Israelul, sigur.
Iar cel înfiat fiind creștinul?
Creștinul, neamurile, cum vreți să...
Mulțumesc. Vă rog.
Dumnezeu este de neînțeles în modul în care Apostolul Pavel îl explică. Și anume, poporul evreu l-a lepădat. I-a omorât fiul. I-a persecutat apostolii. Au respins efectiv Evanghelia. În majoritatea lui, nu toți. Și totuși Dumnezeu le-a lăsat deschisă întoarcerea și realtoirea tuturor. Și mai mult decât atât, dacă nu există alt motiv pentru care se poate iubi, Dumnezeu iubește pentru că i-a iubit pe părinții lor, cum spune Apostolul Pavel. Da. E extraordinar acest lucru. Nu le-a închis deloc ușa, deși ei n-ar fi meritat să mai intre pe ea.
Mulțumesc, deci dragostea nu se schimbă.
Da.
Ultimul cuvânt, domnule Denuț Sobogeanu?
Cred că ar trebui să ne eliberăm de exclusivism. Fie că vorbim de iudei la un moment dat, care considerau mântuirea fiind un dar numai pentru ei, fie că vorbim mai târziu de creștini care au dorit să împiedice evreii să aibă acces la mântuire, exclusivismul face rău. Dumnezeu ne vrea pe toți. Și în teologia aici a lui Pavel, el asta încearcă să ne spună. Până nu vor reuși și iudeii și creștinii, iudeii și neamurile, sunt expresia lui Pavel, să dea la o parte barierele, ei nu vor putea fi împreună cu Dumnezeu. Deci barierele astea ne împiedică nu doar unii față de alții, ci și fiecare față de Dumnezeu. Nu e ușor. Exclusivismul e undeva în noi. Nu e ușor să scăpăm de el, dar ăsta e obiectivul. Și cred că Apostolul Pavel insistă pe ideea aceasta. Nu fiți exclusiviști. Neamurile, acceptați-i pe iudei, iudeilor, acceptați neamurile. Dumnezeu ne vrea pe toți.
Și atât voi, iudeilor, cât și voi, neamurilor, acceptați-le pe Iisus Hristos.
Da. Când ai reușit lucrul ăsta, atunci barierele dispar. De-aia spuneam, în Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec.
Vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile dumneavoastră și, repet, cu toată sinceritatea, vă aștept cu drag și într-o altă ocazie la emisiunea Școala Cuvântului. Mulțumesc. Dragi prieteni, în loc să împărtășim atitudinea antisemită, uneori ostilă, pe care au avut-o de-a lungul istoriei mulți creștini față de evrei, ar trebui să simțim responsabilitatea certă față de aceștia, pentru ca și ei să cunoască, ei evreii să cunoască adevărata față a creștinismului și ca și noi să creadă și ei în Domnul Iisus Hristos și să fie mântuiți. Tocmai de aceea și în privința aceasta este nevoie să citim Biblia și să ne ascultăm conștiința. Sperăm că veți face la fel și dumneavoastră. La revedere!